Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Et ego vocor Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine, quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Ah, recte dixisti, amice. Et hodie, ut valles?
Hodie? Ego valeo. Et tu, Lebeae?
Oh, bene. Ah, bene valeo hodie, amice.
Ut adivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut verba manius, coniocere, iscis.
Ah, recte. Et auditores, Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut verba magnus, cognoscere, et piscis. Sed hodie, auditores, Iosephus partem agit.
Recte. Lebeius rogat, et ego respondeo.
Ita, hodie, quid est Iosephus? Certe est homo, sed quam partem Iosephus agit? Estne Iosephus animal? Estne planta? Estne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Iosephe? Primum, amice, videsne tu oculis?
Minime, ego non video oculis.
Oh, tu non habes oculos.
Recte, oculos non habeo.
Esne tu in natura?
Ita, ego sum in natura.
Bene. Tu in natura. Esne tu in aqua?
Minime, ego non sum in aqua.
O tu habitas in terra?
Optime, Lebeae, ego sum in terra.
Bene. Esne tu planta?
Minime, ego non sum planta.
Oh, tu non es planta. Esne tu res?
Ita vero, ego sum res.
Oh, sed tu non es animal?
Ita?
Tu non es planta?
Recte.
Et tu non vides oculis?
Ita.
Sed tu in natura es. Ambulasne tu ad multos locos?
Minime, ego numquam ambulo.
Oh, tu numquam ambulas. Habitasne in domibus?
Minime, in domibus non habito.
Oh, bene. Consumunt ne animalia te?
Minime, animalia me non consumunt.
Oh, tu quoque Cibus non est. Esne tu in urbe?
Minime, ego non sum in urbe.
Esne tu in rure?
Ito ero. In rure sum.
Esne tu in cielo?
Pars mei. Est in caelo?
Itque. Amice mi, tu in natura, sed tu non es animal aut planta, sed tu es res.
Ita.
Et animalia te non consumunt.
Sic.
Et tu non in urbe habitas.
Ito ero.
Et pars tua, aliquando fortasse est in cielo, quid dixisti?
Recte dixisti.
Oh, bene. Esne tu manufactum?
Minime, ego sum naturalis.
Ah, quia tu es in natura, sed tu non es animal.
Ita?
Tu non es cibus. Ah!
Neque animal, neque cibus.
Habesne tu planta in te?
In me?
Ita.
Plantae?
Ita.
Ito ero. Plantae sunt in me.
Habentne homines domus in te?
In me homines aliquando domos habent.
Oh, bene. Habesne tu maniam umbram?
Maniam umbram. Magnam umbram?
Ah, magnam.
Ah! Recte dixisti. Ego. Ah. Magnam umbram habeo.
Oh! Tu maniam aut magnam umbram habes. Itque, amice mi, tu facis umbram maniam, fortasse umbram maximam?
Ito ero.
Oh.
Ito ero.
Aliquando esne tu vulcanus?
Oh, sicut, sicut.
Etna?
Etna, aut Vesuvius? Ito ero.
Ah, tu fortasse es vulcanus sicut Etna, aut Vesuvius. Vesuvius? Ah, bene. Habitatisne tu et multi amici tui in Italia?
In Italia?
Ita.
Aliquando, amici mei in Italia habitant, et in Europa, et in Africa, et in America, et in Asia, et in omnimundo.
Mirabile.
Ita.
Ita.
Ego sum mirabilis.
Ha, amice mi. Estne nix in te? Estne nix in parte ultima?
Libae, verum est?
Amice mi, esne tu mons?
Ego?
Ita
mons?
Tu?
Ita vero ego sunt mons.
Bene. Optime. Ego recte divinavi.
Optime. Oh, bene fecisti. Bene fecisti. Nunc,
quid? Lebae,
aliquid de me narrare volo.
Oh, gratias.
Ah.
Dic mihi.
Ego sum Magnus. Et altus et vulcae.
Certe tu optime dixisti.
A terra aut a campis magnifice surgo.
Ita.
In summum me ut dixisti ningit et saepe nix me tegi. Oh, amice, o quam pulcher sum, ubi nix me texit.
Ita.
In me quoque sunt saxa et arbores,
ita?
Et flores, et plantae.
Et multa animalia.
Et multa animalia. Ita.
In te, et multa animalia in te habitant.
Ita, et bestiae, exempli gratia ursi, et capri, et pumae.
Et aquilae.
Optime, et multa alia animalia.
Ita.
Lebae, ali homines ambulare delectant per siluas meas.
Ita, ego ambulo et ego ascendo multos montes in Arcantia.
Optime.
Ubi ego habito.
Cur homines me ascendunt?
Quia homines summam montis spectare volunt. Et volunt spectare solem occidentem.
Nescio, labae, sed quid est causa vera? Cur homines me ascendunt? Quid est causa vera?
Quid, dic mihi?
Quia ad sum iocus friget. Oh, this.
Sita, iocus friget.
Si, aliquis.
Valde friget. Valde friget, amice mi.
Si. Audi. Si, aliquis exploratorem rogat, explorator, cur illum montem ascendere quis? Explorator ei respondit, quia adest? Intelligisne?
Ita.
Iocus est.
Et exploratores in multis locis montes ascendunt in Asia, in Africa, in Europa, in America septentrionale et in America meridionale. Fortasse quoque in Australia.
Optime.
Alquando ego explorator sum.
Amice, tempus fugit.
Ita, et necesse est tibi salutare homines qui in te ascendunt. Auditores hodie, Iosephus partem montis egit. Actor bonus erat.
Oh, gratias.
Fortasse actor optimus erat. Nonne consentitis? Ei multas questiones rogavi, et Iosephus bene respondit. Auditores, vocabulum? Divina vistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime audivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas, auditores, acroama nostrum. Nunc finitum est. Qual ete?
In proximum.